Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Jeg heter Knut Brevik og redaktør I Villmarksliv, jakt og alt om fiske.
Og jeg heter Dag Kjelsås og har også vært redaktør I Villmarksliv.
Dag, hvis jeg sier gluggjakt, hva tenker du da?
Da ser jeg for meg at det mørkt, at kanskje månen skinner og gir et trolsk landskap, og at jeg sitter og venter og at spenningen stor.
For gluggjakta vel kanskje den mest utbredte og langt på vei også den mest effektive revejaktformen I Norge, tenker jeg.
Ja, jeg tror vi kan si at gluggjakta en sikker form for revejakt hvis du har gjort tingene dine riktig, men det mange ting å passe på når det gjelder gluggjakta som mye annen jakt.
Og så har det jo vært en del tvil om de siste årene hva du har lov å bruke som åte. Men nå det ikke lenger noen tvil. Nå mattilsynet klare på at du har lov også å bruke slakteavfall fra dyr slakta til menneskespise. Du har lov til å bruke slakteavfall fra ville dyr. Du har lov til å bruke fisk. Sånn at åtevalget, det eneste du ikke har lov til å bruke nå, det er selvdøde dyr, altså fra husdyrproduksjon. Sånn at åtevalget, der står man ganske fritt nå, Dag.
Ja, og det gjør jo situasjonen litt lettere, for da kan vi bruke det vi har, rett og slett. Hvis vi driver jakt, så kan vi bruke slakteavfallet derfra. Mm. Fra husholdningen så kan vi bruke matrester. Det ingen dårlig sak å kaste ut litt godbiter på åta jevnlig, for da blir reven trygg på at her finner jeg noe nesten hver gang jeg kommer.
Ja, ja.
Og vi kan bruke alt fra fisk og sjødyr, rester, ja, det masse som bra revåte.
Ja. La oss starte med åte, for det jo på en måte grunnlaget for hele gluggjakten. Det jo et godt og velfungerende åte som trekker til seg rev regelmessig. Når synes du vi skal begynne å etablere åtedag?
Jeg synes det greit å begynne før det fryser på. Sånn at reven allerede, før du begynner å jakte, har reven som fast besøkende. Mm. Reven har jo den fineste pelsen før jul. Mm. Han blir mer slitt og dårligere pelsen etter jul, selv om du fortsetter med gluggjakta. Og vi vil jo gjerne ha en flott pels når vi først jakter reven. Mm. Så derfor så synes jeg den første jakta ofte veldig spennende når du vet at du har rev på åta, og riktig nok det mørkt da, men du har jo lov å bruke lys, ikke sant? Så det mange muligheter også før den enklere revjakta som utover mot slutten av sesongen, for da det jo mye lysere.
Mm. For jeg har ved et par anledninger så har jeg begynt å fore på åta allerede i september, ja. Altså ikke så mye og så regelmessig som jeg gjør senere, men har vært der og lagt ut innimellom, sånn at det etablerer seg en vane hos reven.
Ja, du kan egentlig fore hele året.
Mm.
Det faktisk lurt å fore mye etter sesongen også, fordi da hindrer du at reven kanskje jakter hardt på rådyrlam, for eksempel.
Mm. Mm.
At den finner mat på åta, og da har du jo en veldig fin inngang på jakta når du vet at reven på besøk nesten hver natt.
Det mange forundrer seg når de begynner med gluggjakt, det I hvert fall min erfaring, det hvor fort reven spiser unna åta.
Ja, hvis det ikke frost I åta, så går det unna.
Mm.
Og tidlig på høsten for eksempel så merker jeg at det da også grevlingen der ofte og forsyner seg, for han skal jo feites opp fordi han går inn I hi og holder seg der når det kaldt.
Mm, mm.
Så, og du får jo også en del hjelp av kråkefugler, ikke sant?
Ja.
Så mye åt der, ingen, det ikke feil.
Nei. Men hvordan holdt jeg på å si, unngår vi at åta forsvinner nesten umiddelbart?
Det ene at du kan binde fast store åter, altså større dyreskrotter, binder du fast med, ofte med ståltråd, banker ned en perlepål for eksempel I bakken, en trepål, og så surrer fast, ikke med masse ståltråd rundt omkring, for det kan skremme reven, men tross alt binde fast, sånn at det sikkert at ikke reven kan dra det av gårde.
Ja, for han drar med seg forbløffende store deler egentlig.
Ja, åta ligger jo ofte litt åpent, fordi vi skal jo kunne se og skyte.
Mm.
Og reven vil helst sitte under et tett granbusk eller inne I tetta et sted når han spiser, for han føler seg ikke helt trygg på det åpne.
Mm.
Så han stikker av gårde med det.
Nei, fordi, og det husker jeg, det forbløffet meg også. Vi husker det den gangen vi la ut en hel elg, ja. Som var avlivet av viltnemnda, og var på en måte, alt var sin skjønneste orden, men vi la ut en hel elg, og det tok ikke så veldig lang tid før det var borte.
Nei, det går unna. Når dyra først får åpnet dyret ordentlig og setter I gang, så går det unna. Kråker midt på dagen og rev om natta, og de spiser så det holder, fordi jeg tror de baserer kosten sin på åter når de først finner noe som bra.
Mm-hmm. At de legger det inn I rutina sin nærmest og kommer innom?
Ja, de spiser, det kanskje innom to ganger om natta for den saks skyld, og spiser seg gode og mette, og har kanskje ikke så mye annet å finne rundt om heller, for om vinteren så det jo snø som dekker mye av maten, og hvis det lite mus, så det ikke så enkelt.
Nei. Og så, det har jeg ikke prøvd selv, jeg vet ikke om du har prøvd det, men jeg hørte om et ganske interessant tips for å få åtatt å vare her for noen år siden, og det var noen som hadde litt pellets og återester, og som hadde bøtte vann, og som frøs, satte den bøtta med vann og återester ute og frøste, så det ble på en måte en sånn massiv isklump med åte da. Og da fikk de åta til å vare ganske lenge.
Ja, bare du ikke har I så mye vann at det blir vanskelig for reven å komme gjennom isen, så det en metode. Noe annet som lurt å høre på værmeldingen og gjemme åta, kanskje I fryseren hvis det stor fryser, til du hører på værmeldingen at nå skal det fryse på, og så da legge åta ut sånn at den fryser fast I bakken, sånn at reven har noe å jobbe med utover vinteren, og hvis du gjør dette her riktig, så kan du faktisk ha åte hele vinteren av en utlegging, hvis du bare har lagt ut ganske mye. En annen måte å sikre at reven har nok å gjøre, det å lage småbiter av det som du har tilgjengelig, og spre det utover før et snøfall, og kaste det utover så det ligger biter over alt rundt I terrenget. Da har reven masse jobb med å lukte og finne fram disse her. Og hvis du fisker småbår for eksempel, så kan du bruke det. Du kan bruke egentlig hva som helst som reven liker, men bare spre det utover. Det en fin måte også å holde han engasjert. Da.
Mm. Og så har jo det den fordelen vi ønsker jo at reven skal oppholde seg et stykke tid på åta, sånn at vi får tid til å skyte et trygt skudd. Og det klart, ved å spre pellets eller fisk og delt opp I småbiter rundt om åta, så får vi jo reven til å oppholde seg lengre tid innenfor skuddsektoren vår.
Absolutt. Så ei hovedåte som frossen, hvor han kan sitte og grave og tygge og stå på lenge, og småbiter rundt, kombinasjonen av det veldig bra.
Mm. Har du noe oppfatning om hva slags åte reven mest glad I?
Jeg synes kanskje at innmat av gris det jeg har erfart best.
Mm.
Men det kommer også litt an på hva reven har tilgjengelig av mat, for et tørt gammelt rådyr som har vært kjørt gjennom en bil en gang, det også mat for reven hvis han ikke har noe annet.
Mm. Mm.
Så han spiser veldig... Reven jo en...
Generalist.
En kar som tar det han finner.
Mm. Ja. Ok. Da har vi snakket litt om åtetyper og hvordan du plasserer ut åte og hvordan du får det til å vare. Hva med plasseringen av selve åte, plasseringen av gluggen?
Ja, der må du tenke litt I forhold til vær, ikke minst. Altså, hvis det en vindretning som vanlig på stedet, så legger du ikke gluggen, som vi kaller det, altså stedet du sitter, du legger ikke det sånn at vindretningen går derfra mot åta, heller omvendt.
Nettopp.
For reven har jo kjempegod nese, som vi vet.
Mm-hmm.
Så bør du også ta hensyn til hvor månen vanligvis kommer, så du ikke får den rett imot. Det bedre å ha månen bak seg enn foran seg.
Ja.
Og du skal jo også prøve å sitte sånn at reven ikke ser deg, og hvis det stedet ligger I skygge, så det en fordel.
Mm-hmm. Og så har vi, jo det med en trygg bakgrunn også, en sikker skyteretning I forhold til åte. Det her med å komme seg litt opp, hvor viktig det? Altså det jo åpenbart viktig I forhold til et sikkert kulefang, men hvor viktig det med tanke på din egen, holdt jeg på å si, lukt?
Ja, jeg synes nesten under all jakt hvor du jakter på noe som bruker nesa, så det en fordel å være høyere, fordi da det større sjans for at lukta de går opp og driver vekk. Så det veldig viktig å tenke på, når det gjelder revjakt, å tenke på vindretning, hvor går lukta, og også hvor kommer reven I terrenget, fordi reven kommer vanligvis ikke over det største jordet, han går heller I jordkanten, eller kommer ut fra ei tette med kjær og sånne ting.
Mm.
Så hvis du tenker på alle disse detaljene, så vil du prøve å finne det stedet hvor det mest gunstig å sitte I forhold til at reven ikke kommer og oppdager deg.
Mm.
Han skal helst komme fra andre siden.
Mm. Ja, for det ikke tilfeldig hvordan reven beveger seg I terrenget I dag. Den har, I likhet med annet vilt, så har den sine faste reksler, sånn mer eller mindre.
Ja, det her er nesten merkelig, fordi hvis du skal legge ut en revåte, så kan du tenke at langs med elver for eksempel, så det fint. Hvis det kommer to daler som møtes, så vil det være et bra sted. Men det ikke alltid det stemmer heller, for reven har altså noen sånne greier I seg som gjør at han går på ett sted, og forskjellige rever som ikke kjenner hverandre vil også gå på samme stedet. Mm. Så før du begynner å legge ut åte og montere en glugg, som vi kaller det, et sted hvor du sitter, så må du studere terrenget og revesporene og prøve å finne ut hva som bra. Og jeg kjenner til folk som har hatt ute enormt fine åter, det får nesten ikke rev, og andre kan ha I åte et sted hvor jeg I første omgang tenker at nei, her du et åpent jord, og det ligger sånn og sånn, der tror jeg ikke det kommer noe rev, og der det masse rev som kommer på besøk.
Mm.
Så det litt det her med å føle seg fram og kikke og erfare, og eller flytte hele greia hvis du finner ut at det et dårlig sted.
Mm. Så det ikke noe dumt å bruke den første vinteren man eventuelt skal prøve seg på revjakt og gluggjakt. Det ikke noe dumt å bruke det til observasjon og skaffe seg et bilde på snø av hvor reven ferdes.
Hvis du skal sette opp et lite hus eller kamuflasje eller hva du bruker der du skyter fra, så det lurt å legge ut kanskje åt på forskjellige steder først og se hvor reven kommer.
Mm-hmm.
Og så kan du montere og bygge eller gjøre hva du skal etterpå. Men hvis du sitter I en låve for eksempel, så har du ikke så mange alternativer, og da får du bare se hvordan det virker derfra. Men på en gård for eksempel, så det ofte mange uthus og noen løer som kanskje litt unna selve gården.
Mm.
Så da kan du forsøke deg litt fram da.
Men hvis nå så ille skulle det være da at du har etablert et åte, og du får altså ikke rev inn på det, altså hva kan vi gjøre da? Altså, alt ligger til rette for det, men reven har på en måte ikke lagt noe naturlig reksel innom?
Nei, jeg har opplevd det I hvert fall på eieåtene mine, og da det rett og slett bare å finne et nytt sted.
Mm.
For det bare tull å bruke masse energi på et sted hvor reven da ikke kommer.
Mm.
Og det vanligvis, hvis du ute på bygda, så det vanligvis ikke vanskelig å snakke med noen og spørre om du kan få lov å sitte I den loven eller det uthuset eller hva det nå kan du låne et sted og få sitte der I stedet for det du kanskje har tilgjengelig selv, som ikke noe tess.
Mm. Mm. Det var en ting jeg kom på, Dag, som vi også bør snakke litt om. Det har gått litt I glemmeboka de siste årene, men tidligere så snakket jo folk om å etablere det de kalte for et musedrivhus som en del av åtet.
Hva det? Ja, det høres litt rart ut for de som ikke kjenner til det, men det rett og slett at du etablerer et sted hvor mus trives, og den formerer seg jo, som du vet, ganske fort. Mm-hmm. Så hvis du for eksempel finner en grop i bakken, og legger halm, litt forskjellig, kanskje litt kvister, så det blir litt luftig, mm-hmm. og legger, du kan sette ned et plastrør hvor du slipper, ned mat for eksempel. Mm, mm. Du kan bruke havregryn, du kan bruke masse forskjellige musa
spiser. Tørt brød.
Ja, musa spiser jo masse forskjellige ting.
Ja.
Så kan du slippe ned mat på den måten, og da vil, hvis det stort nok da, så vil faktisk musa formere seg som bare det nedi der, og da har du et sted hvor reven da finner ut selvfølgelig at her det spennende ting. Og så kan du bruke det som et tillegg til en vanlig åte, tenker jeg.
Det det vi kan kalle en kortreist åte.
Ja. Men de fleste bruker nok heller da, som vi gjorde en gang, en hel elg eller avfall av forskjellige typer da.
Ja. Greit. Men da har vi har altså etablert et åte, og vi har valgt oss ut et sted vi skal skyte fra. Hvor langt unna åte synes du at gluggen bør være?
Det kommer litt an på om du vil skyte med hagle eller rifle.
Mm.
Hvis du skyter med hagle, så synes jeg du bør ikke skyte rev på mer enn 25 meter.
Nei.
Så da må du prøve å passe det inn sånn at du får til den avstanden, fordi det er ingen grunn til å ha for lang avstand på en rev. Du skal drepe reven effektivt, for den er jo et ganske stort dyr, så hvis du bruker hagle, så må du tenke på det.
Mm.
Hvis du skyter med rifle, ja, da kan det jo godt være, jeg vil si 70-80 meter, synes jeg er grenser, selv om du kan skyte sikkert på 100 meter på dagen, så har du dette her med skygge og forskjellige ting som kommer inn, som gjør at det litt vanskeligere enn i dagslys.
Jeg tenker, avveiningen tenker jeg er, for jeg vil gjerne ha det så nært som mulig når jeg skal skyte med rifle, men avveiningen er hvor nært skal du ha det, og samtidig unngå at reven ser deg, eller at du minimerer sjansene for at reven ser deg eller oppdager deg når du sitter der. Så 60-70-80 meter er jo godt innenfor, men jeg husker vi hadde et åt en gang der vi bygde den hytta opp i det tre.
Skal jeg fortelle den historien, Knud?
Ja, det kan du godt gjøre.
Ja. Jo, du husker det at det var faktisk på jobben, så kom det en diger trekasse.
Ja.
Og da jeg så den kom, så sa jeg til vaktmesteren at den der skal jeg ha. Og den fikk jeg opp på en henger, og så raste vi ut i bussen med den, og den skulle monteres opp i et tre hvor vi skulle da sitte og skyte rev. Og vi heiste med talje, og vi herja og dytta og stod og fikk denne her kassa, ja, 4 meter opp i lufta, husker du?
Ja.
Og da var vi så slitne, og det var mørkt, at da skulle vi gå hjem.
Ja.
Husker du hvem det var som ikke klarte å dy seg, men som skulle sitte der før den kassa var montert?
Jeg var veldig engasjert.
Ja, du var det. Og det som vi andre syntes var veldig gøy, da, det var at det begynte å blåse kraftig ut på den natta du satt der. Og du hadde ikke fortalt til noen av oss.
Nei.
Og du hadde jo heldigvis liv i behold dagen etter, for den kassa blåste ned med deg oppi.
Ja, det husker jeg faktisk. Jeg var så jaktsugen, så jeg fikk det brått for meg sånn i 10-11-tida samme kvelden, at nei, vet du hva, jeg må bare prøve. Og den var ikke helt ordentlig ballonert. Jeg visste at det var en viss
risiko. Den hang bare og slang.
Og da, men heldigvis det som dempa fallet, for den er jo sånn riktig som du sier, Dag, den ramlet jo rett ned, litt ut på der, men det som dempa fallet var jo at det var ganske mye snø.
Ja.
Ellers hadde jeg muligvis ikke sittet her og snakket med deg nå.
Nei, altså, du har jo fortalt at du rakk å få hagla litt unna, så det ikke var noe fare for skarpskyting av deg.
Ja, det er faktisk sant. I det jeg begynte å falle, eller i det hytta begynte å falle, så tenkte jeg at, vet du hva, jeg må bare brekke hagla.
Jo da, vi har noen rare historier rundt åtejakt. Så.
Nei, men det jeg skulle si var, Dag, den gluggen var jo ikke mer enn en 30 meter unna åta den. Sånn, og det tenkte jeg, det var kanskje litt nært, med tanke på at vi stort sett brukte rifle derfra, men du skyter veldig trygt da på korte hold.
Det er klart det, og vi hadde jo den fordelen. Vi flyttet jo denne kassa, da, for å nevne det, til et nytt tre og fikk den opp i lufta igjen.
Ja.
For med det vi snakket om i sted, med fordelen med at da blir det ikke så lett lukt, fordi du er oppe og lukta går opp og driver vekk.
Mm.
Og som du sier, den var vel, ja, vi kunne skyte på haglen og reven var på det nærmeste der, samtidig som det var et riflested. Så, ja.
Hva med tider på døgnet? Reven er jo, som vi har snakket om, en generalist, og han kan jo i hvert fall i paringstida kan jo være å treffe hele døgnet, men det er klart det er noen tider her som er mer heite enn andre dag.
Ja, jeg har lest og hørt og erfart mye rundt det der. Jeg tenker at sette inn, det kommer litt an på om det er langt ut i skauen eller det er nær hus. Hvis det er nær hus, så er det ikke noe grunn til å sette seg inn før folk faller til ro og lysene slokkes rundt om. Si sånn ved 11-tida et eller annet. Og mine beste revjakter har jeg hatt, skal vi si, 12-1. Men den kan komme klokka 5 om morgenen når du har bestemt deg for å gå hjem og begynt å pakke sammen, og plutselig så er reven der. For reven er lur, han har ikke rutiner på at han besøker åta klokka 1:30 hver natt. Det ville vært ugunstig hvis det for eksempel var en gaupe som fant ut at her kommer reven, så nå kan jeg bare vente klokka sånn og sånn. Han kan komme til alle døgnets tider, men ikke så ofte på dagen da. Men ute i skauen så har jeg opplevd å få reven midt i sollyset.
Ja. Og holdt jeg, når reven starter med paringstida si, sånn i januar, februar, mars, eller februar, mars egentlig hovedsakelig, så er den jo å treffe hele døgnet.
Ja, og da kan det jo komme flere, altså i den sesongen de begynner å gå på sporet til hverandre, så kan det komme flere rever, så derfor så har vi den regelen at hvis du skyter en rev på åta, så la den ligge, bare sitt. Altså kommer det en ny rev da, så går den bort og snuser litt. Det er ikke sånn at han får panikk når han ser en død rev.
Nei. Men det jeg tenker tilbake, og nå har ikke jeg ført noe veldig, veldig nøye logg, men av det jeg så av rev, og det vi har skutt av rev, så var det var en del rever som ble skutt allerede før åtta, altså. For jeg husker jeg orket sjelden å sitte hele natta, så jeg gikk ut sånn i 7-8-tida, og ga meg ofte sånn i 12-1-tida, og det var forbløffende ofte, så kom det rev ganske tidlig på kvelden. Men det er klart, det var jo, reven var jo vant til folk der da.
Ja, og så hadde vel ikke du åte som var knyttet helt inn til en gård, det var litt unna, var det ikke det?
Jo.
Det er i hvert fall min erfaring at hvis du skyter fra bolighus, som du kan gjøre hvis det er greit, så da er det sjelden han kommer mens det er lys altså, i vinduene.
Hva med vær og nedbør og sånne ting, Dag?
Hvis det snør voldsomt og er tungt føre, så kommer reven sjelden. Ellers så har jeg vel ikke noe erfaring med at det er et spesielle vær som gjør at han ikke kommer. Men snøvær er ikke alltid så all right.
Regn har jeg også inntrykk av at han ikke er spesielt interessert i. Han blir litt sånn værsjuk.
Ja, det kan godt hende. Jeg har skutt rev i regnvær også, men det er nok det beste for oss, er jo, ikke minst, er jo at det ideelle er jo litt måne som lyser opp, og klart og forholdsvis stille vær, eller jevn vind i hvert fall.
Og så er det jo ikke noe ulempe det her med, i hvert fall hvis du jakter nærheten av byer eller tettsteder, det her med lavt skydekke.
Ja, da har vi et fenomen som er interessant, og det er at lysene sendes ned igjen fra skyene og speiler seg, så du får mye lysere forhold, faktisk. Du får god hjelp fra lysene, og det kan... Jeg har jo åte som er ganske langt unna en by, men allikevel så får jeg glede av det lyset via skyene.
Ja, og det der er ganske forbløffende, fordi månen er fint, men hvis månen ikke skulle være oppe, så er det nesten som å skyte i dagslys fra tid til annen hvis du er nær nok store lyskilder? For det er som du sier, det reflekteres.
Ja, enkelte ganger så er det helt utrolig. Men nå skal vi også nevne det at du har jo i dag så gode kikkertsikter, sånn at med en rifle så vil du kunne jakte nesten hver natt. Kanskje ikke på det aller mørkeste, men stort sett så kan du jakte.
Ja. Ja, for det tenker jeg, det er i hvert fall min erfaring, er at revejakt, enten du jakter med hagle eller rifle, det er da Da det kikkertsiktet som gjelder.
Ja, og ikke minst også bruke kikkertsiktet på hagla.
Ikke sant?
Det finnes montasjer. Jeg har lagd montasjer selv som holder og prøveskytter og ser at det går bra.
Ja.
Og det en kjempehjelp for å skyte med hagle I mørket. Det ikke så enkelt, fordi du skal helst sitte med skygge på det stedet der du selv, og da å se om du holder riktig, har lagt den ordentlig og sånn. Det ikke så enkelt. Altså.
Du ser ikke korn I forhold til skinnet. Nei. Det blir rett og slett for mørkt, så du har ikke noen siktemuligheter.
Nei, så kikkertsikte eller et lyspunktsikte, eller I alle fall en optisk hjelp, det en veldig stor fordel.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja. Og når det gjelder kikkertsikter og optikk generelt, så det jo sånn, I hvert fall etter min erfaring, at du får det du betaler for. Betaler du veldig mye penger, så får du veldig lyssterk optikk. Men det fullt mulig å få god optikk ned til en 4-5-6 tusen kroner. Og så det jo det lille poenget også, da. Litt trist for oss som over middagshøyden, det jo at øya dine I takt med økende alder, mindre I stand til å ta til lys, sånn at de eldste av oss har faktisk ikke bruk for de aller mest lyssterke kikkertsiktene lenger.
Nei, det riktig som du sier, men jeg tenker at med denne jakta, som med praktisk talt all jakt, du skyter når du føler at du har kontrollen.
Ikke sant?
Og hvis det for mørkt, ja, så får du bare kose deg med å se skyggen av en rev som du ikke får skutt, og så får du ta den en annen dag hvor det litt bedre forhold.
Mm-hmm. For det å skadeskyte rev, og skadeskyting skjer jo, selv om det ikke skjer veldig ofte, vil jeg si, og I hvert fall ikke på en så kontrollert jaktform som gluggjakt, for det jo egentlig en veldig kontrollert jaktsituasjon, så skjer det. Og da kan man jo ha en utfordring.
Det klart, du har en utfordring hvis det mørkt og reven stikker og så videre, men jeg tror det utrolig lite skadeskyting på revjakt. Jeg har aldri opplevd å vært borte I det, hverken for meg selv eller kompiser, men det kan selvfølgelig skje.
Mm.
Men som jeg sa I sted, du skyter når du veldig trygg, og du har jo god tid stort sett på revjakta på åte. Da.
Ja.
Hvis reven kommer løpende og svinser frem og tilbake, bare slapp av, for han setter seg ned og begynner å gnage vanligvis. Mm. Hvis han bare innom og stikker av igjen, så kommer han sikkert tilbake litt senere.
Mm, mm. Og så har vi, det var morsomt at du nevner dette med svinse frem og tilbake, og så har vi forskjellig oppførsel fra rev til rev, og ikke minst I forhold til alderen på reven.
Ja, det jo sånn at vi skyter mest ungrev på åtene, fordi de gamle, lure revene, de ikke lette å få fram.
Nei.
Så, men ok, hvis reven har fint vinterskinn, så kan det bli en kåpe til mor eller en lue uansett. Mm. Det fint skinn på ungrever også, men som sagt, gjerne før jul.
Mm-hmm. Men derfor, jeg bare tenker tilbake på noen opplevelser, og jeg har opplevd at ungrev har gått bort på åte, mens jeg var I ferd med å klatre opp I gluggen, 25 meter unna, og de må ha vært klar om meg, men ungrev, så interesserte det åte, så han gikk bort på åte, mens jeg var I umiddelbar nærhet, mens eldre rever, de kan faktisk bli livredde hvis de ser et glimt I kikkertsiktet ditt, fra månen.
Det utrolig hva som kan skremme en rev.
Ja.
Altså, det noen ganger du ikke skjønner hva som har skjedd, og det lille knirket som du nesten ikke hører selv når du sitter inne I gjemselet ditt,
mm-hmm.
Det skremmer altså en rev på kanskje nesten 100 meter. Så det en ting du skal tenke på åte. Sakte bevegelse, forsiktig. På det stedet du sitter, har du sjekket dekka, hvordan lydene i stolen du sitter på, hvor du legger børsa og så videre. Du må gå gjennom hele rutinen og sjekke at her skjer det ikke noe som kan skremme reven.
Nei.
Legg inn filt I en vindueskarm for eksempel, eller noe mykt. Sitte på et tepp. Under stolen, det mange som bruker en gammel kontorstol å sitte på, og det greit nok, men sjekk at det ikke knirker, ta med deg oljekanne og smør og så videre.
Ja.
For det ikke mye som skal til for å skremme en rev, altså.
Nei, de er altså, og jeg veldig fascinert av rev, jeg synes det et fantastisk vilt, både å oppleve og se på, også å jakte på, men de har altså noen sanser som så, og spesielt de gamle, utspekulerte revene, så de virkelig, hva skal man kalle det, en verdig motstander?
Ja, det helt klart, selv om du har alle fortrinn ved at du har forberedt dette her, og du sitter stille og venter, enda så det en utfordring å få tatt reven. Men det skal også sies at hvis du har en åte hvor reven vant til å komme, så kan de komme løpende rett på åta og bare begynner å spise. Det varierer veldig fra rev til rev og fra forhold til forhold. Jeg har jo opplevd at reven at det kommer fire samtidig på åta, for eksempel. Ja, jeg husker en gang jeg hadde den regelen, da brukte jeg hagle.
Ja.
Og ved noen anledninger så skjøt jeg to I ett skudd, men da må du være forsiktig, altså.
Ja, ja.
Men de kommer fra hver sin side, og så går de inn I hverandre, og så har du litt overhøyde, så vet du at du har dekning på kroppen på begge to, rett over hverandre. Og da kom det fire stykker, så tenkte jeg skyter ikke før jeg får to I ett skudd. For jeg vet jo at de stikker av og kommer kanskje ikke igjen, de andre.
Ja, ja.
Og de fire holdt på der, jeg fikk ikke skutt. Og det var helt greit det, altså.
Ja, men sånn
jeg kunne ha skutt en, selvfølgelig, men jeg hadde bestemt meg for å ta to. Men som sagt, det gjør du ikke før du helt sikker, da.
Nei, nei. Men det tenker jeg, det jo med revjakt som all annen jakt, at det at du ser vilt jo ikke ensbetydende om at du skal skyte. Du må jo ha en god mulighet.
Ja, og reven et vilt du skal ta like mye hensyn til som alt annet vilt. Det et dyr som skal fortjener å bli avlivet på en skikkelig måte.
Helt enig, helt enig. Men det med, vi må komme litt tilbake til det her med oppførsel på post, fordi det har vi opplevd, alle som har jaktet rev, hvor lite som skal til for å skremme unna reven. Og jeg tenker det generelt en fordel hvis du gjør deg så klar som mulig, sånn at det blir så lite bevegelse, så lite håndtering av våpen som mulig. Aller helst så bør våpenet nesten ligge I riktig posisjon, så alt du trenger å gjøre å lene deg fram, sikte, finsikte og trykke av. For min erfaring at det nesten umulig å være helt stille.
Ja, jeg har gått til det skrittet at jeg henger faktisk børsa opp I en strikk.
Nettopp.
Sånn at børsa henger, altså peker mot åta, men da slipper jeg å sitte anspent i timevis kanskje.
Ja.
Fordi du blir sliten av det, og så må du flytte deg litt, og så videre. Men hvis børsa bare henger der, så kan du tillate deg å bevege litt grann på kroppen og kanskje varme hendene mot hverandre og så videre.
Ja.
Og når da reven kommer, så bare flytter du børsa bittelite grann, drar litt I strikken og så den på plass.
Mm-hmm.
Så det sånne små finesser du finner ut etter hvert.
Ja.
Men som sagt, du skal teste akkurat bevegelsen fra du får se reven og til du skyter. Det skal ikke knirke, det skal ikke skje noen ting som kan skremme reven.
Nei. Nei.
Og eventuelt så legger du da børsa I med støtter med noe mykt skumgummi eller hva det sånn at du klar når reven kommer. Du må ikke hente børsa bak deg eller noe sånt nå, for da det nesten dømt til å gå gærent.
Mm-hmm. Og det ikke noe populært med tepper på gulvet lenger, men det et sted man skal ha teppe, så det I hvert fall i en sånn revehytte eller I revolugg.
Ja, for å dempe lyd, altså hvis du mister en patron på gulvet eller et eller annet, så skal det faktisk ikke skje noe, fordi du kan ha et polster av rom.
Men vi må nødt til å snakke litt om det når du oppholder deg i revegluggen eller hytta du har bygd, altså det her med å holde varmen, fordi alle vet vi at en kald jeger en dårlig jeger.
Ja, du kan jo nesten ikke ta på deg nok.
Nei.
Jeg har sittet en gang I en sånn, det var virkelig sånn ordentlig gluggejakt, for det var en møkkaglugge ved en stall.
Ja vel.
Da var det 16 kuldegrader, og det blåste altså inn av den gluggen. Det var gjennomtrekk, og den fikk jeg midt I fleisen. Og da husker jeg det, jeg hadde jo skinnlue og skjerf og boblejakker og noe mykt ytterst, og uansett så frøs jeg.
Ja.
Og på beina, jeg sitter ofte ned I en sovepose som jeg drar sånn halvt opp til liv eller noe sånt nå.
Ja.
For det en god sovepose da, så holder du veldig god varme. Du må tenke på det her altså, for å sitte og fryse på post. Du skyter dårlig og du mistrives, det ikke noe hyggelig I det hele tatt.
Nei, og så det med sovepose interessant, for da du varm, du holder varmen og du demper lyd. Og så har jeg sett, men jeg har ikke sett dem I Norge, men jeg har sett tyskerne, jeg driver jo mye med vilsvinjakt fra tårn, og de har utviklet noen soveposer med armer. Altså, ikke den type armer som du finner på fjellduker vi bruker I Norge, men ordentlig polstra armer, hvor du sånn sett sitter inni og har full bevegelighet I en sovepose.
Ja, jeg har en sånn en, og den jeg glad I.
Ja, akkurat.
Ja, for det fakta at da holder du jo det lille av luft som flytter seg inni, det inni der du har kroppen hele tiden, I stedet for at du har strammet til I livet med belter og sånt.
Ja.
Så det en veldig fin måte å holde varmen på når du sitter hele deg inni et plagg, kan du kalle det da.
Mm-hmm. Og ellers så vel det gamle knepet det med å spenne og slappe av muskulatur, det vel strengt at det eneste måten du kan prøve å holde varmen på for øvrig, hvis skulda begynner å krype inn.
Ja, du kan sitte, altså du kan gjøre mye for å holde varmen, du kan spenne muskler og slappe av helt til du blir sliten, og holde det gående litt lengre enn du egentlig synes behagelig også,
ja.
for å få varmen. Og når det gjelder tærne, så finn en måte å bevege beina på, for det å sitte helt stille I kanskje 2 timer, det hemmer blodomløpet, og så begynner du å fryse.
For litt må man røre på seg. Ja. Det ikke til å unngå, ja, det, man skal begrense det.
Stort sett så klarer ikke, selv den beste klarer ikke å sitte helt stille I 3 timer.
Nei.
Litt bevegelse blir det.
Mm, mm.
Men tenk også på det at det du taper av varme, det skjer ofte ved håndleddene fra hodet og halsen.
Ja.
Så tett til med myke, gode plagg.
Og så det heller ingen hemmelighet at det ikke noe lurt å reise seg opp og urinere når man sitter på post. For det har du prøvd, Dag.
ja, jeg vet hva du tenker på. Det var den gangen jeg måtte jo tisse etter deg, sønn, og du tisser jo ikke ut av... Dette var ute I bussen.
Ja.
Og jeg hadde ikke noe annet å gjøre enn å prøve å tisse på en flaske jeg hadde, da. Og jeg satt inne I en sovepose, og det var trangt. Jeg fikk til slutt rigget meg til, og endelig så følte jeg at nå treffer jeg.
Nå traff du,
ja. Ja, og det var deilig, ikke sant?
Ja.
Og når jeg da setter meg ned I sovposen, så da konstaterer jeg at jeg har jo bommet med alt. Og det var ikke noe ordentlig når det fryser til.
Forhåpentligvis, det vet jeg, at du mer treffsikker når reven kommer. Dag, vi nødt til også å prate litt om litt sånn tekniske innretninger ved, og når det gjelder lys, så jo det et unntak i jaktloven I forhold til kunstig lys, når det fast montert på vegg.
Ja, og det jo en veldig, veldig fin ordning, for da kan du faktisk bestemme hvor mye lys du vil ha.
Ja.
Viktig at det da står på, sånn at du ikke skrur på det akkurat når reven kommer. Det må stå på hele tiden, hver natt.
Ja.
Og det kan være for så vidt være en 1000 meter omtrent. Ja, altså det bare viktig at den der, så reven blir vant til det.
Ja. Og når vi snakker om lys, så det jo også en idé, eller en idé, det jo greit å være klar over, at hvis du røyker, eller du skulle ha behov for å tenne lommelykt inn I gluggen der du sitter, så ødelegger du ditt eget nattsyn for et stykke tid fremover.
Ja, da kan du ha et... Det finnes jo lommelykter med sånn rødt filter på...
Infrarødt, ja.
Så, men knip I øya hvis du må bruke lys, og ikke eksponere deg for sterkt lys I hvert fall. Og selvfølgelig må ikke det lyset gå ut av gluggen. Du må holde det lyset sånn at ikke reven kan se det da.
Ja.
For da blir det en slags bevegelse når du flytter den strålen.
Ja. Og så vi også nødt til å snakke litt om revevarslere, for de har jo kommet de siste årene, og de kanskje mest aktuelle hvis du har en glugg eller et åte I nærheten av huset ditt. Fordi du får jo da et varsel, altså de registrerer jo bevegelse på åte,
Og de, det varierer hvor langt unna du kan ha det der du sitter med mottakeren, men i bladet Jakt så testet vi jo for et par år siden en revevarsler til 200 kroner fra Biltema, og den fungerte helt greit på 80 meters hold. Og så får du revevarslere til 3-4 tusen som fungerer på 300 meter. Og du kan si da effektiviserer du jo jakta i den forstand at da vet du når det du vet når det rev på åte.
Ja, absolutt.
Slipper å sitte der.
Ja, jeg bruker en som midt imellom de to du nevnte, og det veldig ålreit, altså, fordi i hvert fall hvis du har et sånt sted hvor du rett og slett kan ligge og sove da, og så må du ha rutine på hva du gjør da. Du må ha testet den. Det her jo ikke snakk om en kamuflasje som består av teltduk eller noe sånt. Da snakker vi om at du inne i et hus, en lue eller en låve eller hva det nå
Ja.
Og da kan du bare teste at det går helt stille for seg når du da veldig sakte, altså ikke noe rush, men veldig sakte da beveger deg fram til skyteposisjonen. Og da har du forberedt deg godt på forhånd, da vet du hvor du skal trå, du vet hva du skal gjøre, du vet at du kan sette deg sånn og sånn.
Og smørt vindu eventuelt.
Alle ting er testet på forhånd.
Ja.
Det noe av det essensielle med akkurat denne revjakten her, at du sjekker alt på forhånd at det funker.
Ja.
Og det gjelder også veien til åta, hvis du skal gå dit ut på natta for eksempel.
Ja.
Da har du sikre deg en vei hvor du kan gå, hvor du vet at du kan gå uten at du syns i siluett og så videre. Det er på en måte de små detaljene som teller når du driver jakt i rev på åte.
Vi har snakket litt grann, men vi er nødt til å snakke litt grann om våpen også. Vi har snakket litt om optikk, viktig med kikkertsikter, lysterke kikkertsikter. Vi har snakket litt om hagl og skyteavstand, 20-25 meter, grove hagl. Og når det gjelder rifle, så er det vel strengt tatt sånn nå at du har ikke lov å bruke 22 long rifle, for den har vi jo kun lov å bruke opp til harde størrelse, men ikke harde. Men derfra oppover så er det litt til den enkeltes skjønn. Og da tenker jeg at da snakker vi vel egentlig i praksis om sentertente patroner fra 22 Remington oppover. Du har også lov å bruke 22 Magnum, men jeg har en 22 Magnum, og jeg ville ikke brukt den på 100 meter. Da tenker jeg, hvis du skal ned i såpass marginale kalibre, så bør du i hvert fall begrense skyteavstand til maks 50 meter.
Da har du jo problemer med litt vind som gjør at den driver av fort.
Ja.
Men du kan godt bruke elgrifla også.
Og det er det de fleste gjør.
Ja.
Så fra 22 oppover da, og i praksis til 6,5, altså hvis du vil, så må du gjerne bruke 308-306 også. Det blåser jo gjennom reven.
Ja, men det er klart, hvis du kjøper en børse bare for revjakt, så ville jeg valgt et flattskytende kaliber, og jeg ville valgt et eller annet sted mellom 22 og 6,5, og så får du da finne ut hva du liker, rett og slett.
Ikke sant? Spesialistene har jo, og du har jo 17 Remington, som i mange år var favoriten til en del revejaktspesialister. Du har 204 Ruger. Spesialistene finner nok ut av dette, tenker jeg. Men det er et poeng, det hvis man velger litt mer marginale kalibre, og i hvert fall ta hensyn til avstand og man må faktisk begynne å tenke litt skuddvinkel etter hvert hvis man går så langt ned.
Ja, og så må vi snakke litt om patroner også, fordi at det er fordel å ha en kule. Ideelt sett skal kula lage et lite høl inn, og så skal den ekspandere uten å sprenge et stort høl ut.
Ja.
For du vil jo ta vare på skinnet og bruke det, ikke sant?
Ja.
Så da må man prøve å finne en kule som da passer til akkurat denne jakta, og som da ikke ødelegger reverskinnene.
Ja. Og for reverskinnet er jo en fantastisk ressurs.
Det er jo så vakkert. Og det å lage en ordentlig god varm lue av en eller flere revemann har skutt, eller altså lage en kåpe eller en jakke, en vest, og gi bort til jul til den du er glad i, for eksempel, det er jo helt topp.
Ja. Og hvordan oppfører vi oss da i forhold til skinnedag når reven er skutt?
Ja, det er jo en ganske omfattende prosess egentlig å ta vare på skinnet. Hvis du flår reven når den er varm, så går det veldig greit og fort. Og så har vi bruk av tane, som det heter, hvor du trer skinnet over, altså en sånn trefjøl, kan du kalle det,
ja.
Som formet sånn at det passer i forhold til hvordan reven skapt, mm. og hvor du da skraper av fettet og tørker, og bruker sagflis til å trekke til seg fettet og så videre, og så skal det tørkes og snus, og det er mange, mange deler i dette her. Men det greiste at du faktisk finner noe på nett eller i en bok hvor du ser detaljen i hvordan du skal gjøre det for at det skal bli best mulig kvalitet på skinnet.
Mm, Det som i hvert fall helt klart er at når du skal flå rever, så skal du ha god tid. Og ikke forhaste deg.
Godt lys,
ja. God tid. Gjerne en veldig skarp kniv eller skalpell, mm. en avbitertang med tanke på klørene,
mm.
og litt sagflis til ja. Å legge mellom. Men du har jo helt rett. Det er jo, reveskinnet er jo grunnlag for fantastisk fine produkter, og det finnes jo fremdeles buntmakere her i landet som tar på seg den type jobber hvis du leverer råvaren.
Ja da, hvis du har tørka og stelt pent med skinnet, så kan du eventuelt levere det til garving,
mm-hmm.
og sy selv hvis du er flink,
mm.
eller du kan levere det til buntmakere og få laget et produkt som passer til antall skinn du har, og så videre.
Mm-hmm.
Og når det gjelder reven, så skal vi også passe på det at det er noen skinn som faktisk er så dårlige at de ikke egner seg til å behandle sånn.
Ja.
Og det ser vi først når vi har skutt reven. Men hvis vi skyter reven i den beste tida før jul, og hvis vi ser at skinnet er bra, så har vi et kjempeprodukt til å lage noe av.
Ja, og det du sier der er jo avgjørende. De skinnene vi skal bruke er jo, som du var inne på helt innledningsvis her, så det er jo gjerne i desember,
ja.
Tidlig januar. Og jo lenger vi kommer utover vinteren, dess mer slitt blir skinnet, og de reva vi skyter helt på tampen av sesongen, har jo ingen stor skinnkvalitet.
Nei, men jeg har også skutt flotte skinn i februar, altså, så vi skal ikke glemme, altså reven kan ha bra skinn hele året, men de aller beste, ikke hele året, men altså i hele vintersesongen,
ja.
Men de aller beste, det er nok før jul, ja.
Mm-hmm. Hva skal vi legge til da, Dag? Vi har altså konstatert at reven er et fantastisk vilt, som det står stor respekt av. Det er et krevende vilt å jakte på. Ikke ungrevene riktig nok, som jo er lettlurte, men de gamle revene er krevende. Og selve gluggjakta er en veldig effektiv jaktform, hvor nøkkelordet er egentlig forberedelser. Du må være godt forberedt.
Mm.
Både med tanke på åte, plassering av gluggen, hvordan du oppfører deg inni gluggen. Men det er også en jaktform hvor de aller, aller fleste vil kunne oppleve å skyte en rev hvis de tar seg tid av det her å etablere åte og jobbe litt med både åte og glugg.
Ja, og jeg synes også vi skal slå et slag for å ha med seg nybegynnere på revjakt. Vi som har skutt en del rever, vi har jo opplevd det, og det er like spennende hver gang, men det er også spennende å oppleve at en ungdom som er blivende jeger, for spenningen og alt som har med revjakt å gjøre, og ta vare på skinnet, hele prosedyren, det er en flott måte faktisk å ha nybegynnere med seg.
Ja, og så er det et eller annet med at hvis du har vært jeger nok til å skyte en eller flere rever, da kan du jakte hva som helst, fordi revjakta er helt der oppe i forhold til hva det kreves av deg som jeger.
Det er krevende, og dessuten så er det altså en jakt som gir deg opplevelser som du aldri glemmer.
Mm.
Og jeg har jakta mye rart gjennom livet, men jeg må si, hvis jeg lukker øya og skal tenke på noe av det mest spennende, så tenker jeg at jeg hører reveklør mot skaran inne i skauen, og vet at det nå nærmer seg åta, og du sitter og du er så spent at du, uansett hvor kaldt det er, så fryser du ikke akkurat da.
Nei.
Og så plutselig så ser du en skygge som kommer bortover snøen. det så spennende, så du tror ikke, altså det, den som ikke har opplevd det, bør bruke det som en inngang til jakta, for da kanskje da har du virkelig fått et minne for livet.
Helt enig. Det faktisk, jeg har også opplevd noe jakt opp gjennom året, og det det eneste som virkelig får hjertet mitt opp og slå helt vilt og ukontrollert, det når jeg ser en rev, gjerne i måneskinn, som kommer over en hvit snødekkflate på vei mot åte. Fantastisk. Nå fikk jeg lyst til å jakte rev I dag.
Ja, det gjorde jeg.
Da tror jeg vi sier at det var det om revjakt.
Takk skal du ha.
Kort og godt, kroker og kroktyper.
Ja, det litt av et felt, Knut.
Det det.
I 20 000 år har folk brukt krok, eller altså noe som minner om en fiskekrok, da, som skal hekte på fisk.
Ja.
Det helt utrolig.
20 000 år,
ja. Ja, de første ble finnet på Okinawa.
Du verden.
Ja, men altså, vi har jo steinalder kroker I bein og så videre. Men dagens kroker noe helt annet. Utrolig flotte.
Ja.
Glatt I overflaten, sterke, veldig gode å fiske med, forutsatt at du bruker den typen som passer til det fiske du driver med. Da.
Ja. Og hvis vi tenker oss ørret, som jo de fleste av oss interessert I,
ja.
Hva slags kroker og hva slags størrelse snakker vi om da?
Ja, størrelse på krok, det jo et eget kapittel, og det jo liksom bakvendt og rart, men hvis vi sier det veldig røffelig da, hvis vi bruker fiske med mark etter ørret, så kanskje vi bruker krok nummer 8.
Ja.
Stor ørret eller liten laks, kanskje krok nummer 2,
ja.
Som du da skjønner. Når størrelsen går, når det blir større størrelse, så går numret nedover.
Ja.
Så det sånn bakvendt land.
Ja.
Men sånn det, og det får ikke vi gjort noe med. Men I hvert fall, du bruker en krok som passer til det du fisker etter, og det vil si kroken må være sterk nok til at han ikke retter seg ut eller knekker, og han må være stor nok til at du får et feste, men ofte kan vi bruke litt mindre krok enn det vi tror.
Ja, og så har vi sløve kroker, og det på en måte fiskerens dårlig innskutte børse, holdt jeg på å si.
Kroker faktisk til en viss grad forbruksvare.
Ja.
Hvis kroken for sløv, så kan vi kanskje bytte den ut.
Ja.
Men det går også an å skjerpe en krok, og det kan vi faktisk gjøre med et lite bryne, eller eget krokbryne da. Eller vi kan gnu faktisk kroken mot et eller annet, en metallgjenstand, så vi sliper den opp. Men det finnes små, fine krokbryner å få kjøpt.
Ja.
Og det viktig at kroken skarp, for den skal jo feste seg I fiskekjeften.
Ja, ja, ja. Og holdt jeg på å si, hvor ofte må man skjerpe en krok? Hvor fort blir det sløvet?
Ja, det kan være en gang I året, eller en gang om dagen, helt etter bruken.
Ja.
Hvis du I stein, så kan kroken fort bli sløv. Kjenn på krokene før du begynner å fiske.
Ja.
Og kroken for sløv, så bytter du den ut eller skjerper den.
Og hvordan kjenner du det? Det noe sånn...
Bruk neglen på tommelfingeren.
Ja.
Hvis den glir, så ikke kroken skarp.
Nei.
Hvis den setter seg fast, så den skarp.
Det var et bra tips.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.